Глава 3. Тогаш стана велесвещеникот Елиасиф со своите браќа свештеници, та ја изградија овчата врата, ја осветија и ги ставија крилата, и продолжија да градат се до стражарницата Меја и до Ананеиловата стражарница. Покрај нив дзидаа ерихонците, а до нив дзидаше Захур и Мриевиот син, а се наиновите синови ја дзидаа рибната врата, ги ставија до вратниците, ги зацврстија крилата, клучалките и лостовите. Покрај нив поправаше Меримот, синот Уриев, син Акосов, а до него поправаше Месулам, синот Варахиев, син Месизавеилов, а до него поправаше Садок, ваниниот син. Покрај нив поправаа текојците, ама нивните племенски главатари одбија да го спрегнат вратот во служба на својот Господ. Старата врата ја поправаа Јодај, синот Фесеев и Месулам, Весодиовиот син. Тие ги ставија до вратниците, ги зацврстија крилата, клучалките и лостовите. А покрај нив обновуваа Гаваонецот Мелати и Меронотецот Јадон, и луѓето од Гаваон и Миспа, подложници на управителот од онаа страна на реката. А до нив поправаше Узил, Арахевиот син, Златар, а до него поправаше Анани, еден од билјарите. Тие го утврдија Јерусалим се до широкиот зид. До нив поправаше Рефај, Оровиот син, главатар на половина Ерусалимски округ, а до него поправаше Едај, Арумафовиот син, пред својата куќа, а до него поправаше Хатус, Асаниевиот син, Малхи, синот Харимов, и Асув, синот Фатмоавов, поправаа се до Пектината стражарница. А до нив поправаше Салум, синот Лоисов, главатар на половина Ерусалимски округ, тој и неговите ќерки. Долинската врата ја поправаа Анун и жителите на Заноја. Ги изградија, ги зацврстија крилата, клучалките и лостовите. И поставија 1000 лакти дзид до вратата на буништето. Вратата на буништето ја поправаше Малхи, синот Рихавов, главатар на Веткеримскиот округ, со своите синови. Ги зацврстија крилата, клучалките и лостовите. Изворската врата ја поправаше Салум, синот Хол Озин, главатар на Миспанскиот округ. Ја изгради, ја покри, ги зацврсти вратните крила, клучалките и лостовите. Тој го поправаше и дзидот кај рибникот Силоам, кој се тегне од царската градина до скалилата што слегуваат од Давидовиот град. По него поправаше Неемиј, синот Азвуков, главатар на половина Вецурски округ. Се до спроти Давидовата гробница и до вештачкиот рибник и до војницата. По него поправаа левитите Реум, синот Ваниев, а до него поправаше Асави, главатар на половина Келски округ, за своето подрачје. До нив поправаа нивните браќа Вавај, синот Инададов, главатар на половина Келски округ, а до него Есер, Исусовиот син, главатар на Миспа, го поправаше вториот дел спроти на горницата кон оружницата на Аголот. По него поправаше Варух, синот Заваев, и го поправи вториот дел, од Аголот до куќната врата на големиот свештеник Елиасиф. По него поправаше Меримот, синот Уриев, син Акосов, вториот дел од Елиасивовиот куќен влез до крајот на Елиасивовата куќа. По нив работеа на поправките свештениците кои што живееа во околината. По нив пак поправаа Вениамин и Асув спроти своите куќи. По нив поправаше Азари, синот Аманиев, син Масиев, спроти својата куќа. По него поправаше Винуј и на Дадовиот син, вториот дел од Азаријевата куќа до Аголот, до дзидниот венец. Фалал, Узаевиот син, поправаше спроти Аголот и спроти стражарницата, што се издига над горниот царски дворец, а се наоѓа спроти дворот на темницата. По него Федај, Фаросовиот син, поправаше се до водната врата, во насока кон исток, а се до пред воздигнатата стражарница. По нив поправаа текојците, вториот дел спроти воздигнатата стражарница, се до Офилскиот зид. Од коинската врата поправаа свештениците, секој спроти својата куќа. По нив Садок и Мировиот син поправаше спроти својата куќа. По него поправаше Семај, синот Сеханиев, чувар на источната врата. По него Анани, синот Селемиин и Анун, шестиот син Салафов, го поправаа вториот дел. По нив поправаше Месулам, синот Варахиев, спроти својата куќа. По него Малхи, златарот, поправаше се до нетинците и до трговците, спроти надгледувачката врата до горната дворница на зидниот венец. А златарите и трговците поправаа меѓу горната дворница на зидниот венец до овчата врата.